Ναι, τα χαρακτηρίζει και τον Ζεφιόν. Δεν το μου σκόμνη ζούμα. Είναι η ζωή. Παρακαμπά, ζέρα, καστιάνα. Είναι η σαφή του νερού. Φίτι, νιν Ζεφιόν, δεν το μου σκόμνη. Είναι η μαρένα, η τύχη, μαρένα, η άντου, αλαρπή. Τον ζεή, φαναράτσι, η φαγιόνα τσίγια. Μνη φούρνο, με ρεμνή τζαϊζό. Δεν τα φαρακεί το μνήμο Ζεφιόν, δεν το μου σκόμνη. Πριν όνει όλα αυτά τεχνίκη, αν τη διδάρτη ρίφη, το πράγμα που βγαίνει μόνο από μίλα, μιλά ρεκλήφτα. Δεν τη ήρανε να τσχερίτα, ή τα σούφα που μοιάζει να είναι όταν τα φαναρά τσίχια, νι φαντάρανα. Τι νύσαν φαντάρα τσίχια, τα νι έρνη, νουνιάντουνι, μαρσαμιάφα, σε μισιόν φιένανα. Τη ζωνέτσι και φωτά φαγωνίτουα. Δεν μπούλα το τσικαβί, μανάσα τσικαρίτσι, μπούλα να έρκεν ζέι, φαντάραν ζέι, αν ήμουν άτινη ούρα η ρέι. Νι φαντάρα τσίκε ο ανερού ζέι ζόβο, μαν έρκεν φαντάρανα, ο ήμισεν ζαν φαντάρανα μπα ουβάντζαν, εν τία αρά ανερού, η ζεκνή αλάρπη μαρέι, να μφούλκα τα μπρέκεν πιφούλου ρα ρέι, φαρίτανη, μη βίρνα φαντάρα τσίκε η ζεκνή αλάτσινε άλνα μνιβάλσι σάσανη, εν τί μιζαρά τίλου μαζαβατσά, η ζέι φαντάρα τσίκε η ζέι. Δεν είναι η βολούνια, η οποία είναι η ροπολμίτα φαρουκούσα, 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 η ροπολμίτα Ie, elana tsiny amintsika rehetrarehetra fa somary mikasokasoka daholo ny feonay miana aketo amin'izao fotoana izao satria samy tratrany fivahovany toetrandro daholo dia ataony zay ma olombelona ny olombelona dia nyroboary mbola fizana ihany rehefa tonga ny fahafizana maika fa olombelona dia somary mikasokasoka daholo feo dia elana tsiny amintsika rehetrarehetra ndaontsika ianao tsy ahy ary
eny arika misaotra anao mampatsian'izay rehetra ray andeha matoko anisan'ny fantaniana napetratsika tamin'ny zafaerana fito faran'izay hoe aoaza marina tena mampamitam-panontaniana mihitsy sika amin'ny zavatra mitranga isan'andro sanandro a na voalazan'ny ataontsika hoe ny gazety an-tsoratra na gazety ambava na fahita lavitra na ny mitambatsotra tseratsera de ohatra ny tena mampivaramontsana mihitsy kanefa najanona zany tsika tsy sasatra mihitsy mampatsiaro ny fandarantsika ami'ty hoe fahavanonany ity hoe mba ho vanona mba olom-pirenena vanona mba ho ananan'zany fahavanonany zany daolo zany hoe fatsara-piainany zany zany tena fanirintsika eto amin'ity fandarana ity ary zay indrindra mantsy ny mahatonga ny hoe amerimberena anazy tsy sasatra mihitsy mamerimberina azy satria raitsika indray no ohatra ka tsy iezaka mihitsiny isin'ny fahatsara-piainana izandray ary ny anao azy natsitsika tsipiteny ihany ko andre matovilaviany tamin'izany fatamitran'izay farany teo zay a ny ataontsika hoe nitranga misy manerantany a ary mahatonga antsika mihitsy nidritsaka amin'ny kapobeny ny atao hoe ady mangatsika mba tsara ihany ny resahana an'ireny zavatra iny satria marina fa tena hoe miombana amin'ny fitiavana ny fifandraisan'ny olondroa ny fandaratsika eto kanefa najanona zanytsika efa amindresaka an'izany hoe fahavanonana olom-pirenena tsina fa tsy maintsy mba hitarina ihany ko satria tsika efa tafiditra mihitsy eo anatin'ny atao hoe fanatontoloana zany hoe zay mitranga tsy maintsy misy fiantraikany eto amintsika eto Madagasikara eto ary anisan'ny fiantraikany amin'ireny de ny fahasarinaka fahasarotam-piainana ny fahasairanana mety hitranga maro de maro tokoa amin'ny sehatra maro ihany ko reny zavatra iny ka midikany zany retraretrany de mba hoe iomanatsika na de hoe aratsaina ihany azy iomanatsika mihitsiny mba afantarantsika hoe raha tokotokoa moka misy ny tsy fahampitsakafo raha totokoa moka miakatra daolo ny vidim-piainana inona ry zany mba tokony atoko le mioma amina ohatr'zay mantsy zay nato ny olona miomana ange de ohatrany efa hoe mba manana arorika eo amin'ny zavatra mety hitranga fa tsy tapony zay zavatra iny ary zay ny tena mazava-dehibe azy ohatrany hoe misy obolana vazaha zay tena manao mihitsy hoe ny olona efa voaomana ozy a ohatrany misy olona miaraka aminy ohatrany hoe mifampiaro aminy mifamifanampy aminy ary tena ilaina mihitsy any hoe fiomanan' zany Zain matunga utani tayi vakeli we ad mangatiwa asamiri te tafunzi kwa ane na na zani ne lafta piana zani kuzani gafu zuzuni atutuko ni firini de piana ane pitanran masani ifa manum kifa mkeke kasa mlaza tauli samim tanda na samim ina mute na andishani ampiumana ni anivelen si ampitandemen pdb miti njula ni mzutunzo ni aratakafu satia utani lasa fairanzo ni atutuko we Mumban sakaf ndinda nfarin basa, jifanu fana la farin na wot, sadio mar na fatu europeana, ntena wito yu sayira na mtai, sati mina na mufs naman, fatike kune mape sa la farin ni, na titike, asan savata rita rita ni, savata tutuma tia tira ni, fama tuam teni zanwe tukuni yuma na yani, ana zana tani de matu flavian, zefio manan zai tim tikewe, andawano bete bete rifafio ato risu risu. Misho la utanzano watu na demana na mea zakaza kwa hato vbide bide stukwa wafzon fasairana fa sitani hai chaele sitani hai anisan mapitu tuza ati wanatan fafanuna na mitza itzano zatari ka niya totika we fanuita metu vahulana wanfirine na utatike malakazi dini mfirina simtudika am kultena futu sen kubena munu futu de ina muna de afirinbe tiketu fanatana fanatana Mulbil, Fanatani, Fifandesen, Fanatan, Tutulian, Fanatana, Funfafias, Fanatan, Fifandesen, Zanzeta, Zan, Rula, Evatena Mila of Vedi, Azandina Matuatke, Ayet, and the Matuvlavi, Mapatar, Sasatamitic and Tinizan, Okifanat, Fifanatan, and Futun Kultaske Malagasi, Artvidani, Manata Tena Futun, Manatan Tenatic. Manazan Yaf, Manazan Tuluen, Manazan Feni, Atukin Fanana Nimbun, Manum Koni Funyakun and Zan, Yon Firamun, Adium Firene. Utuzoni Fet Pirinetic and Dematu Flavia, and the number of Purzun. Utunga Yan Chun Fet and Ripiana Cavin, Fet Dolzus, as a dinner is Rav Ravunat, Fitura Pazacanalu, the Fam Lazamich, and the Tampatuta Samiafa, and Yeno Manzik. Fatina ranieto tanarif armanera Madagascar minga mino fatse tanarif vetena makutukutu kamitsy akutukutu kamitsy zany fankalazana ny fety pirenena ny nambropolotsony zany itondra iny zany fety mankutukutu itondra fanatenana ve sa hoe vomakandray anavesatra ny fasairana na rivavio aingo ndray andro banana banavinatra be zao veranga dia miverina ntay amin'ny fasairana tany isan'andro mino fa ngamba matoa atao ny fety makotokotoko a dia fa mba misy any koa ny hoe tomanana hoe anampiana ny vahoaka ao anatin'ny atosarotro ny fiainana izao iany koa moa milazaintsika hoe ho tonga ny fetiny ray mpianakaviana za moa dia miteny foana hoe reny fetiny reny fetiny ray reny moa dia zavatra miforonana foronina ara barotra ihany izy ra arabarotra izy zany fa ny fetiny reny aloha afa kokoa noho ny fetiny ray tsy mitovako sika ray mpianakaviana tsy alahelo mihitsy a samy hafa mihitsy a ny hoe fetiny ny fetiny reny a sy ny fetiny ray de nefa naizanona tsy zany a ilaina ihany zany hoe misy tingeritonany fetiny ray zay azo lazaina ho toyny reny ihany a loharanony toirana nahitana masoandro ny fitenenatsika ary vonteny zany hoe nahitana fahasoa masoandro any loharanony toirana zany tsika de tokony atsiaro mihitsy ny hoe fifanajana ny fifankatiavana misy amin'iray mandeny sy zanaka ary fotoana anyhona ndraiky io zany hoe fifanajana sy fankatiavana zany a zany atotika hoe tsingerotaona miveriny zany ray ary io ray mpianakaviana io a zay nahitatika masoandro loharanony fiainatsika de io ny solotenan'andriamanitra etiatany tahaka nenikoa solotenin'andriamanitra etiatany satria izy mivadiny nahitatsika masoandro ilaina foana mampatsiarony zany satria io le fanajana tsy fifanajana io nge ndea matovylavien efa misy mila ho very mihitsiny ary averimberiny eto foana zany hoe manady zany ilaina le manady zany a mitondra filaminany mitondra hafaliany mitondra fafinaretana zavatra retrarehetra zany hoe zay lafitsarampiainana eo ny fifandraisana de hitanao anatin'zany hoe fifanajana zany atsika ray mandeny a rehefa mifanaja ny mpivady a de mipitany ami'y zanakitsika zany fifanajana hita mpivady zany ary zany fifanajana zany de midika hoe fankatiavan'ny mpivady ary de tsitsika iepita any am'y zanakitsika koa zany hoe fitiavan' zany endrika ny fitiavana zany mba ho tahafa mitreo zanakitsika rehefa tonga ny fotoana zay hoe mahareltra azy ka lasa n'olona tokantrano amin'izao fotoana zao ma tsy andreo matofolavy e mampalaindrayde hoe za voavita ataotika hoe ery tona ro tona ny fanamasinana fanampadindra efa efa tadi saraka sady fanahona satria nahita n'la tao amin'ny tokantrano dadasinainy a tao to ohatra ny fifandirana foana to ohatra ny fifahamaliana foana to misy ny fifampikasiantanana to misy ny fanambaniana sy ny zava-maro samihafa mba aka fotoana mihitsika indrindra hoe amin'ny vanim-potoana hoe fetindray teo moa ny fetindrena de mba hahitana zany hoe fifankatiavana zany de za tena atao tokoa hoe zavatra dehibe loatra zany ary aoka atao ataontsika hoe ohatra ny fotoana mandalona ohatra ny aroka fotsiny reny fotoana na de ndray andro fotsiny aza fa mba anana ny lanjany sy anana ny asiny mihitsy ao anatin'izany hoe fiarahamonina zany tena zava-dehibeny mihitsy ny ara ny fandriko ndre matofolaviandy hoe rehefa miresaka nyzany volana tsona satria misy ny fetim-pirenena misy ny fetiny ray misy ny njingery tonany tsirairay avy misy ny fahatserovany etseroa de ozy a io volana jony io de ozy hoe mba ho volan'ny firavoravona manina moa raha mba hapetaka nyranikio zany ny ray volan'ny firavoravona de ao anatinyzany firavoravona zany mba hoe hitondra fahavanonana hitondra fahatserovatena indrindraindrindra amy maha olom-pirenena atsika de nanova zavatra be deibe zany andre matofolavy ary zay indrindra ny efa miteny zany hoe fahatserovatena maha olom-pirenena zany tsika anisan'ny endrika anankiray velony zay tena ahitanany zany hoe fahatserovatena maha olom-pirenena zany de ny fananganan-tsaina rehefa tonga ny fetim-pirenena ohatra zao ny atsika to isataona de mbola anaovana antso afo fampisotrina hoe mba manangana ry saina za de tsy sasatra mihitsy andre matovolavy any miteny hoe io fananganan-tsaina io ihany a ny tena hahafahanao miteny fa malagasy ianao satria io ny mampiavaka anao amin'ny firenena rehetrareha raha vao mitolona io saina io ianao mandeha any firenena tonga de fantatry ny olona hoe malagasy iny olona iny olona avy any madagasikara iny ary zay afantaran'ny olona anao mamalagasy anao ilaina nezany zavatra any marina fa betsaka ny fahasaranana marina fa betsaka ny fivietsika na fijery na fisainana tsy mitovy fa nahizanna tsy zany a malagasy tolotsika rehetrarehetra di membropolo tapisa nyona eto amin'ity madagasikara ity ary tena fotoana mihitsy zany anyhona sy ampibaribariana mihitsy ny hoe zadinyka malagasy tsika hoa tsy hiditra amin'ny atipriny amin'izao hoe mamalagasy efa be dehibe mihitsy ny zavatra azo tenena andeha matofolavy any zany hoe mamalagasy zany satria miaigny amin'izany atao rehefa lazaitsika foana mahamalagasy ianao ngety ao ny kolosaina ao ny kolom-piarahamonina ao ny fomba fiaina ao ny fomba fiakanjo ao ny fomba na ny taotrano na ny vako isan-karazany na ny sotoavina be dehibe zay anana ny mahalagasy a renyrehetrarehetra reny eny ny mahamalagasy atsika fa tsy de ny fananganan-tsaina ihany akory so de misy mieritreritra ndraiky ngano isy ndray makola iteny fa ngano fananganan-tsaina ihany mahamalagasy be dehibe fa mba anisany anankiray iverenana ndray amin'ny loha ranony zany hoe mahamalagasy atsika zany a ny fananganan-tsaina tena zava-dehibe mihitsy ary aza atao fotoana mandalo fotsiny zany hoe fahatserovana ny hoe mahafirenena malagasy atsika ny fananganan-tsaina fa ilaina ihany keo andre matovolavy ary za de mahapirisika foana ny afantarana ny tantara ny fotoana mihitsiny reny tsingery taona ohatra ny enina amroapolo jony reny a iverena ndray amin'ny tantara misy hoe ina marina moa zany mba nisy ny talohanyna zahotsika valevatena mba nanahoana re zany fiainany malagasy dao anatin'ny fanjanahantany mba nanahoana re ny fiainany malagasy mbola izy nanana ny fiendrianany tamin'ny fahampanjaka mba nanahoana re ny fiainany malagasy tany amin'ny taolo talohabe tany nanahoana zavatra azo tenenina de tsotra mandra-patonga ny fanjanahantany de mbola ny fanajany malagasy mbola nipetraka mihitsy zany kolotsaina malagasy zany anatin'ny hoe fifanajana zany satria ny tena fantarana zany andre matovolavian de reny hoe nantainy ombonyvadika teny an-dalambe aza de tsy nisy nakatsony fanajana ny fiarahamonina zany fanajana ny fifandraisana zany tainy ombonyvadika eny an-dalambe tsisy makatsony satria efa fantatra fa hoe efa an'olona io zany zany zavatra tsotra zany ny tokony iverena antsika ndray amrehefa mba misy njingeritona ohatran'zao hoe malagasy mihitsy zany ina koa mamisa ty volana jony ty moka ndre matovolavy a ary tsara mihitsy mirisarantsika an'le izy hoe amin'le fahatserona ray volany teny malagasiko ny ty zany hoe fotoana tena hoe anaovantsika ezaka ao antokantranao mba hitenenantsika ny teny malagasy madio ny teny malagasy fa miteny hoe teny malagasy a de ny ao an-tsaiko de ny teny ibiazana teny fibiasana zany hoe ny teny reny tena hainao ve zany ny teny reny na mola volana ny toetsanao ny toeponao ny toempanahanao zany zavatra any zay ny zavatra ny tena hoe zava-dehibe momba ny teny satria ray volany teny malagasy a da etontsika any eny ahitana zany ande matovilazy any zany hoe ray volany teny malagasy niny olona ny mandritry ny taony ny ankalazananyzany hoe teny pirenena zany zavatra teneny isan'andro mandritry ny taona ary eto de mbola manara loatra ihany fa mba isaky ny toeny io hoe misy anisan'ny mampisarabasana atsika malagaso mialatsiny mampiditratona atao anatin'ny fandaharana de ny fitenenana hoe teny malagasy ofisialy tsy teny malagasy ofisialy ny tompony antenena fa hoe teny pirenena ao anatiny lalam-pandrinana zany hoe reto avy ny teny pirenena eto Madagasikara ny teny malagasy ny teny frantsay ary ny teny anglisy zay no atao hoe teny pirenena fa ny teny ibiazana de atao hoe teny reny zay ny tenyneny ny teny reny ibiazana tsy mila kory miteny zany hoe ny teny paritra zany ko mbola mampisarabasana koa zany fitenena hoe ny teny paritra fa ny teny ibiazana ary mahamalagasy sika mahafantatsarany vigana zany keo teny ibiazana zany zay teny nampianarinreninao anao a fony anao mbola nianatra amin'ny teny zay no atao hoe tenyreny ary reny tenyrenireny a no mamolavola ny toetsaina ny toempanao mahamalagasy ianao a volavolaina ami'ny teny vahiny de milaza aminao fa tsy anana ny toetsainy vahiny ianao tsy anana ny toempanahany vahiny ianao nefa ny toetsaina sy ny toempanah ary ny toempo zay ny maha izy anao zay ny mampiavaka anao amin'ny olona hafa mety ho voafehinao a tena hoe voafehinao tanteraka ny teny vahiny fa ianao a tsy anana ny saina tsy anany fanahy vahiny novinanoviny fa ndre mbola mahamalagasy ianao na mola volany reninao anao tao kiony no zay ny mahamalagasy anao ka na iodika vy ianao na iodika vanana mahiteny pirenena 70 malagasy fona anao zay mba tadidio mba tiako hoe ny fampatsevana anizay ndre matovilavy a amindreo hoe fiverenany fetiny fetipirenena zao zay miteny firenena zany ianao de mahamalagasy ianao fetipirenena malagasy de zany no tenena anazy ka ao anatin'zany rehetrarehetra zany a no mipetraka foana ny fahavanonana tompoko a ny hoe mba hovanina mba tena tsiaro teny ianao fa manana fahavanonana hitondra fahatsara-piainana hitondra fivoarana hitondra fivelarana ho antsi ho an'ny tenanao ihany fa ho an'ny ankonanao eo amin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra eo amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany a mato hoe tenenitsika de satria tena misy antony lehibe tsy avelandalo fotsiny zany dra ary ny mampanabe moa de ozy hoe araroto foany araroto foana ny fotoana hoe misy tsanganjavatra mba anatsarana ny fiainana iavao zany ao ny fitenenana miavao isan'andro zany angamba ny zavatra everiko fa mahafinaritra indrindra tamoa andre matovilavy any zany hoe miavao isan'andro zany tena na ny fahasalamanao hoe miatsara foana na ny zavatra ataonao mivelatra zo mitombo so miatsara zany any tena fanoriny zany no anisan'ny tena iresana antony ataotsika hoe fahavanona antony a ary de tena veriko fa zava-dehibe tapitra ny fotony tapany voalohany a dehitra mitapany faharo atsika
enary ndao hidirantsika ny tapany faharo
mba hovanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba hovanina mbahovanina@iao.fr mlb fitomboany mba ho vano @iao.fr Sei de vida. Barco Vanna.
Enere de vakina aminareo ny SMS avy any aminareo satria zay ny tapany faharoa araka ny tenenina taminareo de hovakina aminareo izy ireny de hovakina de hovaliana koa arak'izay toy izao vakina SMS voalohany za miaraka amin'ny miaramila atao ny volana o ny fisehoany fotsiny miaraka amin'ny dadany sy ny mamany zareo de hoe anaraka azy ipetraka any fianaratsoza fahany izy ny miasa de ny raraha mbola amin'ny herintaona mety ve zany
tsy mety zany tsy maintsy vita vodiondry ianao vao manaraka azy zay ny fanampatiana malagasy a ampionana ny fianakaviana rotota mba ho tonga fianakaviana anakiray fa raha zay hoe miseho fotsiny aza mba manarakaraka zany ianao fa sao de very any a zay indrindra hoe mbola amin'ny heritona vao atao
de manaraka indray Anjara avy amin'Andriamanitra ve ny vady sa safidy sa lahatra?
Ny vady a tena hoe lova avy amin'Andriamanitra fa ny arena no lova amin'ray aman-dreny. Zay dia azadino, azadino mihitsy ny mivavaka rehefa mivavaka mangataka zay olona ho sahazanao ho tokantranonao na lahy ianao na vavy. Tsy hoe rehefa tena tonga ny fotoana fa zay fa hoe misaotranao Andriamanitra, tena alohan'ny atongavan'izay fotoan'izay mihitsy dia efa homanin'Andriamanitra mihitsy ianao hoe tia ny olona voafidin'Andriamanitra, sahazanao a hiaraka hanorona anao a tokantrano efa mitantana aminao a mandritry ny androm-piainanao eto tany.
Tovavy no manoratra marina ve tompoko? Fa tara raha 5 taona mbola tsy manambady, inona tompoko no ataoko fa za tena marena be za sorena angambany miainy vavan'ny olona hoe tara sady za mbola manana olana be fa fitomianada zay no zanaky data sineny de efa maty ny zokinay roa de ia
zay aza maimaiky andratra ny anjara tsy misy anzany tary zany a rehefa tonga foana ny fotoanandro omen'Andriamanitra anao sahaza de zay aza maimaika fa lasa midikiso fotsiny ao na olona tsy tokony ho tandrefanao vavan'ny olona avy aloha izy tabatabany tsy naninana zay indrindra mantsy zay
makasitraka nareoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aty ihany koa. Zay nefa tsy afaka maloy ny fiarahanay ony satria izy tsy anambady de te akazaza avy aminy a mety fetompoko zany.
Ah, zany aloha de safidinao manokana zany, ah, amin'izao fotoana izao ny tena misy an'izany ndeha matovilavy. Tsy vitany hoe te akazaza amin'ny manokana fotsiny fa hoe te ananjanaka fa za tsy te anambady a. Zay zava misy mihitsy zany ary indrindra matetika saikany zatovivavy mahita manam-pahaizana sy manana asa tsara matetika manana an'izay fisainan'izay amin'izao taona. Zany hoe nahita n'le fahorindreniny taona tao an-tokantrano izy de zay mahatonga azy manao an'izany hoe raha lehilahy ampijaly tsy ilaiky ao kory fa za koa nefa mba mila taranaka.
Ah, ihany koa le olona tsy te ho teritetena fa mazaka tena de
mitelasya
anao zahako miteraka fotsinyfasada
amin'izao fotoana zao ndre natovilavina ty rasiny zatovy mihitsy hoe fahamenarana zany hoe miteraka tsy manambady ohatsika toa mitanandehibe zay ty andehany volotra fa raha ninindra tany any miezan'ny olona mihitsy anao raha miteraka an'izany mindeny izany hoe miteraka tsy manambady matoy izy niteraka nisy vadiny fotsy hoe tsy maintsy olo hitanao ohatrano imiezan'ny olona mihitsy ianao a raha nenendra tany mba miteny zany a eneny niteraka tsy nanambady tena ohatsy ny olona ampisaina ave olona miteny io satria ampisaina tena marina zany de matovilamina
ia inona marina ny lalàna fa ny gendarme alefa ny ambany vohitra ireo a tena manara roatra ny tsy fahalalan'ny olona. Nisy bandy ray nanafika tokatrany iray mitokamonina zay tena miendrika violence de domicile totsy hoe izao rehefa miaro ny fahadiamanjanany de ray mpianakaviana tena mily azy ary naratra sy ty
le izy a tena ministry ny gendarme amin'izao fotoana zao io tena nanome ny laharana numéron'ny telefôny mihitsy amin'ny olona tena mahazo miresaka amin'ny vantana ianao sambany mba misy zany ministra hoe manome ny numéro ny antony de mre mba tsy si ny fanararotam-pahefana ataonyny tany lavitra andriny zay tena mangata mihitsy hoe ahoana ny fomba ahazahoanao ny numéron'ny telefôny fa tena izy a tsy mba sarotiny am'izany mihitsy
za lehilahy mba miteny vadiko hoe mba hotrina ny karamandri de miteny za hoe ndao mba hatambatra ny karama de miara-mandinika zay fandaniantsika isika valiny hatramin'izao
tsisy
ngambany
tsisy valiny zao ny le izy a io a safidy mpivady andao anao konte mikambany tsika a de am'izay ny fandaniana iaraha mandinika fa misy koa nanao an'le hoe kontom-boly ikambanana lanilaniny le rangah fotsiny amin'ny adalany any velany any za de miteny amy vehivavy mihitsy raha mbola azao to mety misy hoe konte ikambanana fa manana koa konte manokana ianao vehivavy io fantifata tomi tsy zavatra amin'izao fotoana izao mantsy tsy tsisy tsony fampatokisa fa zava-misy zavatra iaina izany andeha matovolahy tena firifiry ny vehivavy miasa manao konty iraisana amin'ny lehilahy dia lanilaniny eranga fotsiny ihany ilay vola rehefa manontany azy fa maninona ny bangabeotro ty any dia tamin'ny farany teo mbola ohatran'izao ne volantsika to dia fa maninona ianao tsy miteny akory zay hoe a mba nisy nirako azy misy natana tonga de teny bolangnaoa za de miteny amin'ireo olona manatonako ary mbola veriko eto amin'nysotrika mivantatsy aza mba manao konty raisana raha tsy manana konty anankiray mitokana ianao vehivavy io
satsyna
ny lehilahy ko tsy maninona fa ny matetika la lehilahy tena anaovany zeny daniny kibony de rehefa avy eo a nyreny mpianakaviana ihany no sahirana amin'ny famelomana ny ankonana ndray mpianakaviana ngeyre matovilavy a tsy mivaky loha amin'izany fa nyreny mpianakaviana tsy mahatati ny zanany hoe tsy homankanina zany zay zavatra i
zany hoe samy manana ny kontiny zany a nefa misy konty raisana
zay mihitsy na de zay mihitsy de miteny zany mihitsy ny atovy satria ndraindray ho a fa raha ny tena marina mampivadanyko ny amontsy tokony iraisa
indrindra
tsy maintsy zavatrika ambany
rehefa inona ihany voe no fa ihany
antsika antsika fa tsy ataotsika hoe asy anao fa antsika
mitonokalondrado
zay mihitsy
efa dimy taona zao no nanarako ny fandarana mba hovanina betsaka ny lesina zany fampianarana azoko nampiariko tamin'ny ankohonako ary teo ny fiarahamonina manodidina hoelavelona ny ianareo mianaka mba ampianatra nay foana re mpianakaviana dimy amin'ny telopolo taona ny manoratra
misaotra nay tompo ilana fa nae fijoroana vavolombelona ohatra andreny e satria zava ti nentry nataotsika hoe anaovana deradera na filambonahatra na tia tena fifanampiana fanomezatanana tamin'ny tsoroka fantatra ny fahasairana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiazana ny zanany fantatra ny fahasairana ny tanora eo amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ary zany ny tena ampisiny ty fandarany za dia mampirisika ny tanora mampirisika ny ray aman-dreny mba rehefa amin'la famerenana alatinai ny alina amin'ny valo sasany mba miara-miainy ny mpianakavy dia mba mifanakalo hevitra tena ilaina la izy a fa fanamboarana toetsaina toepo toepanahya ary ananana indrindra izy iny fanamafisana ny mahizay zany hoe mipersonalité ny fahaizana maneho hevitra marina tsy voadery hoe marina dolo nge zay voalazatsika eto ndre matovilavy iny fa za manana vijeriny za manana ny fisainany fa ilaina foana le mifanakalo hevitra fa tena manofa tanteraka ny fomba fisainana fomba fietrika sy ny fomba fanao
za manana olotiana dia iseho amin'ny volana jolay inavy ny tokony atao amin'izany azafaty
raha vao anao hoe fisehoany zany izy talohan'izay aloha de efa nisy karazana nle taotsika hoe fampilazana fotsiny hoe ty dadasineny a hoeatianiko mba manam-panirina hony izy ny roso amin'ny lalinalina kokoa de ina le miroso amin'ny lalinalina koa le fisehoana aloha le fisehoana mbola le to azafady le tovilahy fotsiny mandeha mankany a tena milaza ny fanoriny sy ny fikasany ho tanterahany
oe ti aho
ti aho zay de ny dingana manaraka ny fiantranoana ny fiantranoana miaraka amin'ny dada sineniny izy a sy zay fianakaviana akaiky azy de milaza amin'le ray aman-dreny raha tsaravava hoe zao no tena mba fikasanay a ny fanorininay a de mba ny anorona tokantrano amity miaraka amity zanakareo ty zainy a ny fiantranony ao anatin'io fiantranony io a nanapahana hoe rovinany ataony vodiontsy rovinany ataony mariazy rovinany ataony ny fisoratana rovinany atao ny fanamasinana aiza ny toerana anaovana azy a olona firy avy ny tompony asana amin'ny an-daniny sinekilany zay rehetrarehetra zay nidingana atao a zay vao tena miroso mihitsy ianao a amin'ny atao hoe vita ny fiantranona de ho tonga amin'izay a ny fanateram-bodiondry vita ny fanateram-bodiondry atao ny fisoratam-panambadiana vita ny fisoratam-panambadiana atao ny fanamasina
za jeneraly manana olotsiana efa orotoana zay efa nindrana vola iray hetsy tamiko izy zao nefa izy efa nanao alafady tamin'ny olo-kafa nefa izy tsy niteny tamiko hoe hisaraka de izy tsy mety mifandray amin'ny telefonina amiko intsony inona tompony tokony ataoko
de ny tokony ataonao de raha ohatra molodinao de tsy de hitady hoe ho lasa nitranao izy azao azotorinany izany fa zany atao hoe mpisoloky nyvolaninao raha iza nyvolanina lainy taminao
vadipitokisany zany
vadipitokisana azotorina mihitsy zany na tsy ho lasa ny an-trano maitsina azy farafaratsy mba misy fiatsony zandary manano polisy
manery azy amery
manery azy
mba mila torohevitra hoe ahoana ny fomba atao raha misy zava mampiasa ny saina nefa tiana ho adonoina fa tena tsy mety mba ho vanintsika rehetra.
Le izy any zao vo nazava tanyiky ny olona tsy maintsy manana olona mihitsy ianao a azonao antoka fa tsy tantarany io zavatra trangam-piainanao io ohatra hoe mpanabe de tena miresaka mazavatsara mihitsy zao ny zavatra nantoa zao zay fa raha mbola tahirizinao oponao na hotsainao tsy afaka mihitsy io tsy afaka tsy maintsy mivoaka nyvavanao zay vao manomboka afaka.
Mba mila torohevitra hoe ahoana ny fomba atao raha misy zavatra mampay mafakitoeo dia miarahabantsika mpiaino hinaka no ataonay fa niaraka tamin'ny lehilahy ny zanakay dia zao izy efa teraka roa volana lay bandy nefa tsy tianay ray aman-dreny ny anambady ny zanakay teraka nefa ilay zanakay dia tsy mety miala ao aminay ilay bandy izy nefa manaraka ny tenindre fianakaviany avy aty ambady fotsy
ko manina ny tsoroany fa nga izy manana sotso mantsy petraka ko olona tsy vady tsinitrina marina fa mety eo rainjanaka kizina nazahona n'io tsatsakely zafikely io fa rehefa tsy vonina mihitsy ny anorona tokantrano ro ahitao zana mandeha any amin'iray aman-dreninao any fa aza manabe isa ty aminay aty fotsiny.
Zao mba ny teny vehivavy mpanariny zanany any dia hoy izy hoe tsy tia ny ono ilay zaza fa manelingelona ny fiainany ono sady tsy hita izay datany mba rariny ve zany
tsy rariny mihitsy any zany zao a reny le ohatrany hoe mahita olona tradosa nefa mijery fotsiny azo ny lalàna endrehina inona ny tiako lazaina amin'izany io zazakely tsy manatsiny io a ariana ohatra an'izao tradosa io zazy io ianao zay mahafantatra ma afaka manatona manam-pahefana mihitsy ianao na polisy ny zandarina dia milaza hoe misy zavatra tranga atao zavatra ohatra an'izao a mba hitako ohatra fa tsy rariny a zazakely tsy manatiny io tsyany anaova ny asa zay raisy ny fanjakana tanana ny fananjehana azy
zany nanambady vita soratra tratrako nanitsakitsakay ambodiomby ny vadiko ny sarahako izy mety veny nataoko ankehitriny a mikasa ny mpiakatra vady hafa izy tsy mety mamony divorsa inona nataoko lehilahyny manoratra
ny divorsa nge na misakana fahazato fahariva zay ny an-daniny tsy maintsy misy fehfarahany foana io am'le fotoana ilainao azy fotsiny mety hoe taraiky bely izy fa tsy ny divorsa tsy maintsy vita na oela na hoangana
rehefa mitombona tsara
rehefa mitombona tsara indra olona tsatra nyjangajanga hoe manana pirofana zany ange zavatra azo enjena mihitsy
za toko dia niteraka telo da roa efa manambady lahy ray sisa maty vady tamin'ny marsa teo za tsisy alamy izy a de ve de voatery nipetraka tamin'ilay zanakay lahy voalohany zay ankehitrina nefa mba nyteny aho hoe hipetraka hitokany izay mianaka zary lasa sakanany zany nefa ny fivelomanay mianaka mareko nefa fa za dia tsy ti zany tsita
eny tsy maintsy mba hifandamina aza de ti tena zay zay fa mba matsiaro izy mba hoe te anana ny fiainany mba avelao izy andeha raha ianareo zanany mba iandeha erany ka inona ary madison zany tsy fitiavatena ange zany
antany azafady ohatrinona ka iny vodiontry fa za angatabady de atao n'le raha vozako lafo be le vola de inona anao taoko
nga misy an'zany misy an'zany fe ndro mitovolavy a efa misy zanydany nga amzao fotoan'zao hoe tsy maintsy roa hoe tsy na ray tapitrisa
io ny tonga ndreo fitenenany pikabary manay nareo tsy mivarotra olo zay tsy mividy olona ko
za indrindra
de tsy amin'ny alalan'ny marobola le izy fa fanaon'ny olona ary de hoe ao daolo tarem-bola rehetrarehetra
mbavolatsyvaky
manoko ny tarem-bola kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny lehibe indrindra zao de misy an'ny
roalina
ariary de midina raha iala sy namana ohatra an'izay izy hatrany misy volambola miasa amin'izao fotoana izao zay no mena misy ihany koa satria amin'izao fotoana izay fa hoe solombodiondry no atao de zay maropolo zay no atao fa misy ihany koa mbola amin'izao fotoana izao mbola manao tena ondro mihitsy no entiny de
olona
ka zay indrina atao hoe io a io koa moa arakaraka ny fomba tany e misy fomba tany ary tena misy miady varotra tanteraka
tena misy
tena misy miady varotra zany masadaiketra ny amaly eto ankehitriny satria eto tsy fantatra hoe ahoana ny fomba tany le
olona
de io arakaraka le fomba tany jereo le fomba tany de kolotsaina ny misy an'le olona de zay tsy maintsy arahanareo zany satria zay ny fomba andrareo
sady izy io andre matovilaviany ny any ny fahitako azy afaka mifanatona tsara nge le fianakaray mandeha nyrototy de hoe amin'ny fombanareo a manahoana sy manahoana mba anasinay asa ny fombanareo de izy no miteny hoe any aminay a rehefa ohatranitro zao de iny ny atao io nge tsy misy adovaritra na misy iny fa le fomba tany tsy maintsy arahana zay mihitsy
ay
misy olona ndraindray a tsy fantatry nle aty andany mihitsy ny fomba andrazy io de lasa ohatrany manaonao foana de miteraka fanafitohinana vola tomboka ave tompokony ataotsika hoe anakambanana fianakaminako fatafitohinana no hitanao fa lajain'la anakiray fa tsy mana ko anao tsy malala ny fombako tsy mba mifampiresaka ary ilainy zay anyana na de anay ny fitrana fiantranona fotsiny na le ataotsika hoe le zanako fotsiny mba famandana inasinafy moa ny fombana any aminareo mba ifanajana nge ny atony
fa toa de atao am'izay fotsiny misy koa nefa ny ndraindray ny ray aman-dreny tsy de sarotiny ndray ndraindray le mipikabary koa manasarojavatra misy koa mipikabary ndrindray manasarojavatra ami'ny zavatra ohatra an'ireny a de izy ndray ary zary manisy an'le izy ny zary hoe otrinna sinetrinna de regny koa tokony hojerena ihany koa fa amin'ny akabeny zao hoe jereo ny fomba tany
zayzay
zerokolozayzay misy tanora vava fito ambe folo taona dimy amby roapolo taona ny tovilahy samy mpivavaka no amin'ny katôlika raha zazavavy mbola hoe hitady asa fa amin'ny fianarana nefa tovilahy te hiroso ny tokantrano kristianna zareo samy manana baka fa raha zazalahy efa manana asa fa kely karama misy tebiteby raha zazavavy sady te hiasa vao
manambady angambany zay le izy any zao hoe arakaraka zay fijerinareo roa ihany ianareo no anana ny fiainanareo maika any anambady nareo de isedra fahasairanana de efa fantaro fa efa fantatra melo fa isy fahasairanana fa raha mba tia anana zavatra tsaratsara de anjaranareo ihany ny mandanjalanja de milazany hoe aleo aloha mbo vita ny fianarako e de mba mahita asa de am'izay fotoany zay a mba tsaratsara kokoa ny faripiainatsika fandaminana dolo ny fiainana ndray matofilavy any fa io tsy taotery vamata fa tiaza efa maika maika aninona
maika anambady tsy teteandeo obolana mba teteny kely fotsiny a am'izay mpifankaty tsy mahay mandandalanja ny fitiavana sy ny ambopo nisy vehivavy ray raha vao nahita ny sipa niaraka tamina vehivavy tonga ny sarahany le banty amin'io izy a mbola tsy mahafoy fa be ambopo loatra le bany tokoa moa tsy nitazina fa de navelany nandeha anty
zay ny zao ny io a tsy misy olombelona tanteraka eto ambonin'ny tany ary eo foana nyzavatra teniko foana marina fa nanao adisoana izy de mba mifony izy hoe za tsy hamerina ntsony ary de enafa tsy tokony hamiana ntsoa raha mbola mamerina de resabe fotsiny de matetika le olona tsy mahay mamela eloka mihitsy ohatrany tsy mba manao fahotana ohatrany tsy mba manao fahadisoana ohatrany tsy mba misy zavatra tsy netina taony mihitsy fa de le olona tonga lafa de tsy afaka iananina an'izany za de miteny foana tsika maika ry mivavaka mangataka fifonana amin'andriamanitra fa rehefa tsika samy malagasytsika za samy olombelona zay ko saloha zany ataony azy zay ko saloha de tsy mba adiniko mandra-pafaty ko inona fotsiny ndre olona mampirikristiana inona fotsiny ivavahana samy manany fijeriny angamba
tia misy fanehokevitra anankiray fa namariana kely ozy izy le momba ny adidy sy ny andraikitra nydikany hoe andraikitra de zavatra natao tsy afa miala amin'ny tena satria fototeny andraikitra de raikitra tsy maintsy atao fa ny adidy azo hialana ihany ohatra hoe manao adidy any amin'nyrafozana ka tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha
io moa de arak'izay fahitanao azy rehefa zay marisy lahatra anao de tasoany
de sitsika resabe iny fa zay mety
ataovyny marisy lahatra azy de alao ataony miasa
misy vehivavy miaraka amiko zay a efa miara-mipetraka zay tsy mba mahatsapa ny tena fitiavana tolotra azy samy mianatra ety amin'ny oniversite zay ka samy sahirana amin'ny fianarana fianarana manokana ny weekendko rehetra za mba ho azy sy miezaka mampifalifaly ary manao izay tiny atao mba mila torohevitra fa zasin'ny vady zay ny a indro afandahina davare.
Viene, sawe, io a e no yan malala ntvandara piena no. Inna zavara tsuma itsu tokono lola haran. Le miaraka manu weekend some falfal ve sany avitan fenara. Ndindi feny université. Tsai, safiti. Rehefa indrindra indrindra no mamaika fa dia tsy maninona koa ny fianara fa mandeha mindalina iny anjaranao zay
zay tapany ny tapitra ny tapany faharoa mba hidiretsika andeharany tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
tapany fahatelo a dia andraisana ny antso avy any aminareo 22 443 90 22 442 09 lara telefonina idirantsika mivantana dia raisintsika ny antso voalohany sy miarava tompoko
miarava tompoko
vano
e misy SMS manko teo hoe tara fa hoe enina amby roapolo taona hony izy tsy manambady za zany dimy amby roapolo taona de nanambady mieritreritra an'izay fomba fisaina an'izay koa de zay olona tandrify anahy de tena nyfadiako tsy miaraka kely kory zay fa rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano vita raharaha rehetrarehetra de tao vao tena hita le hoe maimaika fotsiny de tsy mifampiteraka moa zay le vatiko fa izy miaraka tamin'ny vehivavyava de mifampiteraka tamin'ny vehivavyava de za zao amin'izao a miasa manana ny fianako a manao divorce de miezaka amin'ny aina sy moa tsy miazany de mandray torohevitra de miaraka amin'ny olona fa tsy mamaika le fanambadiana fa rehefa tonga ny fotoana a de misy olona miaraka aminao foanao de zao zao efa misy olona miaraka amiko efa hoe fotoana zay zay miaraka de mbola mifandinika tsara mihitsy aloha de jerena tsara eo amin'ny lafin'ny fivelomana hoe mavelona ve ny asany mavelona ve ny asako a efa tsy miankina amin'ny ray aman-dreny sony zay de zay vao iroa tsikelikely efa mifankafantatra amin'ny fianakaviana de iroa tsikelikely amin'ny fanambadiana fa ny fanambadiana tsisy mahamaiky zany fa fitao tsara ny fianarana de rehefa manana asa ny totota afaka mavelona tena tsy miankina amin'ny olona de mandeha tsara ny tokantrano sahirana ny zaza tsy sahirana ny ankizy ie zay ihany tsy roa favolombelona fa misaotra betsaka moa generala de hoe lafelona nyfandarana mba ho vanina
misaotra tompoko tena ilaina ny fijorona favolombelona tena ilaina
ia miarava tompoko eny tompoko
mba ho vanina tompoko
eny tompoko tsika rehetra tompoko
miarava ny mozinela
miarava tompoko
zany de zany ira izany mandiny mieritreritra de rivoloko ndraisy hoe valala fasana satria fomba fitenitsika malagasy le manao hoe valala be mandy valala tsy mandady izany hoe anohatra zany tompoko no andraisana le fitenenina e valahara mpiampisana de le valahara olona asendry valahara razany hoe misy inasy le finenana le hoe valahary tiko rahavotsy valahara de efa olo ratsa fany valahara de hoe le olona tsara sady mendy any tanàna sady miraiky zao moa général ray zasa ako mba fikabary fiana indray a de le valala fiandrofasanazonjo ara leteniko manao hoe valala be mandry alala tsy mandaty fiarony de isy anakiray koa ty misy tenenana hoe ady vongany tsy jabola
Allô?
Manata tuko.
Tikereta tuko.
Ya. Tuko manana sana katelo de fulton. Ti MPC, mkutam nama kwe sama na usi tafio tuchan. Ti mtamba tambaski tato chan. Ti natani kusi sari nini zini mbola tuna ya sanya, sari zini mbola si bola tsy mahafantatra ny zany fa raha namana ozy izy dia milelahy daholo izy izy ny namako fa tsiko izy izy mety izy eo tenaranay tiadiady be dia tsy hitako tsony zany dia natao dia teneko izy aoaro andriany fa ny amin'ny dokotera dia izy moa tsy nandany mihitsiny hoe tsy manina ozy izy raha zay ny ampilamina amin'ny fainany fa za mbola veriko aminyeny fa za tsy manao an'izany za mbola tsy miditra amin'ny zavatra ohatra izany dia rehefa tena nahita amin'la dia narahako maso ny fetiny tao anatin'ny herinandro zany dia ohatrany tsy dia nahitako mihinina aloha fa mba te anontany aho hoe efa mipromettra taminy aho hoe hoentina dokotera izy dia raha ohatra hoe tsy hoentina dokotera dia mety ampiova zavatra eo aminazy zay hoe lasa tsisy tahotra anaty soana izy na ohatra izany
ya zay ngele tena hoe mba manana ihany fitokisana ny zanakitsika io a tsisy afa amin'le mpivady tonga dia avy atrany le raha matoa dia ianao fantatry fa mijangajanga manina ny misy zao nefa le rangatsy manana an'izany fa miasa ny mataratsy ka ozy hoe na misy na tsy misy na manao na tsy manao tomitovy ihany ny fiainanyfiainda alao manao zany tsisy afa amin'izany ohatra ny vao mainka mampirika zany le fitondrana azy ny dokotera zany ojere mba azonao any eritreritra ve zanakao tsy nanao firaizana tatsa dia hoentina ny dokotera anjerefitarika dokotera fa sao dia fasimba mba azonao ny eritreritra ve zany zavatra tsy nataonao tsisy afa aminy hoe ianao tonga de hoentina any amin'ny tribinaly fa aiahin'ny olona nangalatra tsisy afa amin'izany mihitsy fa sao de verinao fa zavatra mora fotsiny zany izy efa miteny fa tsisy an'izany mba nany fitokisana io nge fa teneniko foana eto andre matovilaviany rehefa mandeha any amina sekoly aho a manomboka any amin'ny klasy de sixième makatrany amin'ny terminal zao foana ny fanontaninny mpianatra fa manina ka raha amitsen ray amandreny anay tsy mba matokanay ary io no miteraka fifandonana amin'ray amandreny a io tsy fampatokisana io satria endriky ny tsy fitiavana ny fitsiny tsy fampatokisana d de mampitandrina anao zany mpianakaviana fa de ahita raharaha anao a mitondra zany amidokotera ka de milaza ny dokotera aa mbola vizitiny zanakao de ho hitanao ny valiny de fa avy eo
ya enare manaraka indray raisitsika ny antso manaraka miaraba tompoko
tompoko
enyvalinao
ena zany a tsy fanakiana fomba misy zahatra kely mba tiako resana fotsiny hitanareo rehefa le mandeha lefa manomboka amin'ny fandara atsika de mbola feo any erikany aho tsy metimety kokoa ve a raha rehefa tsy atoa ny erika fa taona maro de mba hovaina zavatafa le izy zany
a
zay anakiray de faharoa le momba an'le hoe misy olona ny teny teo momba ny adiditra ndraikitra ny aza mba sosikevitra hoe tokony hojerena ihany hoe iza ny hevitra hitambarana fa tsy le olona iteny an'le andraikitra sadidiny a de nareo iteny an'le andraikitra sadidinareo fa hoe iza ny tsara kokoa hitambarana de mba tsy mirorosaina ny
olona
le izynamisotra toko le izy ny rehefa hoe tia ny hevitra maharesy lahatra ahy ary tena iainako de zay ny anahy fa tsy hoe satria misy olona amiteny hoe zao ny azy zay ny azy zany fa tsy tady
maritsy
mitady marimaritra iraisana amin'izany mihitsy raha ny tenako manokana ny any adidy a tsy azo ifampizarana ohatrany hoe ny vady aman-janaka ny adidy ao ny vady aman fa ny andraikitra amin'ny ray aman-dreny a azonao piraitapolo ifampizarana zay ny any fanazavako azy fa tsy hoe ny ekolazy ny kisto voaloha any de misy andraikitra to maintsy mbola atao amin'ny dadazy teny de tsy mianatra ny kisy zany ka reo azony tsy ny ray tapo aminao ny andony ekolaziny na dadazy teny fa ianao inony tsy azo elana ny adidy fa ny andraikitra azo azo ifampiresahana
ny anazy zao ny raikitra ny zava-dehibe
akatsy ny raikitra ka raikitra amin'ny
fa tsy ny didy
zay indrindra
dasa makany amin'ny tribunal izy de voaka ny didy de tsy hanatanteraka ny didy ny fitsarana ve izy de
aizynytsy azo laviny fa tsy
maresy lahatra sy maresy lahatra io
zay indrindra sy maresy lahatra
ya miaraba tompoko mba ovanina tompoko eny tompoko tapatapaka lisy maka toerana tsara zafady indrindra mie ya miaraba tompoko
salama tompoko
eny tompoko
fandarana mba ovanina
eny tompoko efa mienanao zay
eny mba ovanina tompoko manaja monsieur mon général manaja monsieur Flavien
miaraba tompoko
zafady indrindra tompoko mba meo sosikevitra rangafa za zany a fa vita mariazy zay a efa ho dimy taona zay de nefa zany a ry mama sy ramako zany misy olana zany zareo tam'izay mbola mpifamofo zany de nefa tam'izao nefa zay fa niteraka roa miravavy zany zanakay am'izao de mbola tsy mety any madio fo mihitsy zany le madamako sy i madamako zany tsy mety madio fo amin'ny ry mamako zany mbola misy aiay foagna zany zareo nefa zamba mitady sosikevitra retrareetra zany mba ataoko hoe mba mpifandray andry zareo kanefa hitako le hevitra indraindray tonga misy taona mamanena mba mandalo an-trano de ohatrany hoe za zany mahita hoe misy zavatra hafahafa mbola hoe tsy madio foagna zany madamako nefa zay fa mpivahatra ara-dalàna efa fa tsy sipasipatsonina sala am'izany zay fa roa ny zanakay
nareve any faritany sa eto nipetraka
eny tompoko faritany tamatazy zay
ny tsara indrindra rehefa amy dimy sasany ianao raha riva miantso amy dimy sasany any de miantso ny jeneraly ianao a de mihinanao ny lara telefona rehefa avy eo zay ok eny azy ya miarava tompoko
allô
eny tompoko
mba ovanina tompoko
tsika rehetra tompoko
zaho a io moa lehibeko taizana tamy maranily io general io fa zao ny zavatra mba lesina goavana tena hitako tamy fiainako zany a nao anaty fianakaviana nao anaty fanambadiana anatiny igny raha misy zavatra anakiray mitranga de roa ny sain'ny olona ny ray voalohany manao hoe ihina ny andraikitrako amin'io zava-mitranga io ny ray faharoa manao hoe ihina ny hialako amin'io zava-mitranga io eo zany mamaritra ny diditry ny andraikitra misy olona zany tsy mahafantatra ny toerana misy azy io hoe andray raha fizaratra amitrango de ah andray andray raisiko ny andraiky ny andrakiray manao hialako ny andraiky eo zany mamaritra zavatra marobe a am'le hoe aiza ho aiza ny misy anao a ao anatin'ny aditsy ny andraiky fa marina fa tena isorina manokana general fa na de efa zokolo lary izy a de mbola mametraka zavatra maro a ho an'ny firenena sotra indrindra to
mpisitraka toko
zany zao de teny ahitana maromaro ty resakany fa ty zay zay maharesy lahatra
zay maharesy lahatra ihany io e miaraba tompoko
ia manao ana tompoko
iaovano
ia saika mba tonga hevitra kely am'le le resaka hoe fotiondry ke hoe azo hoe tiana varotra ve izy io mamany a miankina amin'ny toerana ohatra mahatanazavainareo tsotiny izy hoe miankina amin'ny toerana satria ra misadasika aloha ty madagasikara de samy manany ma fomba mampanao an'izany satria misy teny hoany aminay zay hoe mena tany mena ovy ozy mety anivonomerina hoe sandraka amin'ny tongo samyletako volotany no arahana de raha ny any aminay zao zany botiondry zany a de ombo ny aterina omby bobady amin'ny filagazy misy hoe bobady atao amin'ny aminy de mitondra omby de zay nyteneniko hoe raha azy zany faritana maketo taminarivo zany hoe otrina ny omby anankiray raha tao valera an'le izy de zay no faritana tsara le izy hoe aiza le andehananao miankina amin'ny io raha tianao hotototany raha raha tianao lamina araka za nieteretanao anazy de fomba tamin'le olana araka ny ho anambaranareo teo de zay fotsiny io hoe zay no ametahana anazy arakaraka le toerana de ohatra mba tiako atondra hoe araka le toerana io
tena marina nge zany tsy maintsy ny fomba tany no
rahanatsy
maintsy zay nizy zay ny tena izy
miarava tompoko
tompoko efatra ihany a fa ohatra mba misaaaaaindrindra za manana boky le tenenina mihitsy hoe raha volana malagasy ny registre zay fa lele volana raha io dibosiro tao anaty
mihitsy
tiako ampindravana masa mitsika amin'ny miteny matetika misy hoe miteny malagasy teny malagasy fa ny teny malagasy andraindray a ohatra misasakikatrakely any na zao na rehefa misyvahiny de oy a mahaitonora hoe tonga de gasy fotofady miasa tany zay zany manotena faraha io nyfikevitranao manalina sahirany anyty zakaty bedebeny fa mitsika de mitenyfanisasinao tenyteny mahagasy nisy nisasinna teny
mahagasyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ngedy raha ny tena mariny ho tonga zao ny fety fetim-pirenena ho tonga ny fetiny ray a dia andeha reo mba hararotina mba hoe arehonany zany atao fifanajana ary vo tao ao anatin'ny fifanajana dia ao anatin'ny fifankatiavana fa tena hanova tanteraka ny revim-piarahamonina fifanajana sy ny fifankatiavana
raha volan'ny teny malagasy koa tsika zao
sady raha volan'ny teny malagasy
raha volan'ny ankizy koa tsika
jereo zany izy zava-dehibe daholo izy zany retraretra zany fa dia irina ho ahy amin'ilay hoe raha volan'ny teny mba miezah reny mba tena hoe manao teny malagasy madio rano ny fitanana
zay mihitsy ia tsika rehetra zay te ihaonany jeneraly a dia na ihany koa ny resaka aminy amin'ny ariva araka ny tenenina teo a dia antsoy aloha ny 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonao ny lara telefony jenerale dia atsoy jenerale ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any amin'ny faritany kosa dia miantso azy any amin'ny dimy sasany arivo any ho any aza miantso azy amin'ny alina aza miantso any koa hoe vao miala eto izy dia atsony satria mbola ny ambony fiara izy a tsisy azony resany antsika fa miandry ho amin'ny tolakandro dea arao araka ny zay tokony teneniny eo a zay zavatra rehetra teneny zany dia arahantsika amin'ny antsakany sy ny andavany ny fantarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany ho anareo zay mbola te amerina mihaino sy ianareo zay tsy nahiany koa dia afaka mihaino tsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo sy sasany zany hoe fantarantsika brinontolafany teknika ny jeneraly ranakavelo no nanaovamelabelarikevitra velo matoboka